привіт! Ви на каналі Хурма, мене звати Валерія, і сьогодні ми записуємо подкаст після тривалої перерви. Дякую, що слухаєте, дякую, що доєднуєтеся. Сьогодні обов'язково буде щось цікаве для вас, тому слухайте до кінця. Подкаст сьогодні будемо записувати на тему оцінки, на тему компенсацій. Будемо говорити про те, як змінився соціальний пакет під час війни, тому що вже там півтора року триває війна, що які зміни відбулися, бо вони були б логічні. Будемо говорити про те, що про це думають співробітники, і також будемо говорити про оцінку, тому що вона обов'язково мала би змінитися. Запрошений експерт у нас сьогодні Анастасія Джогола, директор бренду роботодавця та комунікації в IT-компанії QAria. Так, Настю, привіт.
Привіт. Валерія, дуже дякую за запрошення і буду рада поспілкуватися сьогодні на таку класну тему.
Да, тема справді класна. Я дивлюсь, що зараз влітку це багатьох цікавить про те, як оцінювати, тому що так як раніше там умовно переглянути зарплату на коментарях від тімліда, від менеджера, зараз вже не підходить, тому що війна, всі собі бюджети або скорочують, або ну не скорочують, давайте скажемо, оптимізують, бо українські бізнеси дуже добре насправді тримаються. Всі оптимізують бюджети, тому звертають увагу на те, як оцінені співробітники, наскільки це релевантна оцінка. Розкажи, будь ласка, про вашу компанію. Давай поговоримо якраз таки про компенсації, про бенефіти, що у вас змінилося за час війни, якщо щось змінилось взагалі.
Я не можу сказати, що наш соціальний пакет або перегляд заробітних плат дуже змінилось. Але, звісно, деякі зміни в нас були. Якщо говорити перш все за соціальний пакет, то в нас на початку війни з'явились додаткові дні відпустки, які можна було використати тільки на релокейт. Тобто ти міг узгодити декілька додаткових днів до своєї загальної відпустки з менеджером саме на релокейт, туди, куди ти плануєш приїжджати. І з'явились графіки відпусток. Це була необхідна міра для нашої компанії, тому що ми аутсорс, і для нас важливо рахувати години. Тому з'явився графік досить чіткий. І загалом я не можу сказати, що ця зміна була якось дуже кардинальною, і, мабуть, є сенс робити це загалом в компанії. І я не можу сказати, що співробітники якось негативно віднеслись до цього, тому що завжди є можливість домовитись і спланувати свою відпустку тоді, коли тобі її треба.
Тобто ви прямо на рівні компанії прописали, хто коли може піти у відпустку?
Так. І також в нас ще були додаткові ліміти на відпустку іноді. Це було зроблено саме для того, щоб стабілізувати бізнес, щоб у нас не було випадання по загальним годинам, тому були ліміти на команди іноді, на деякі команди, не на всі, і були графіки. І це було окей. І воно все ще працює, і якщо чесно, за весь цей період ми жодного разу не вибрали увесь ліміт. Тобто ніхто не хоче дати відпустку.
Скільки ви надаєте відпусток?
В нас ліміти йдуть по компанії, тобто це загальна кількість годин по компанії і по окремих командах. Uh-huh. Вони не дуже відрізняються. Тобто в нас залишився стандартний пакет 20 або 24 дні, якщо я не помиляюсь, тому що воно в нас трохи залежить від того, який в тебе соціальний пакет, тому що він поділяється в нас за рівнями, в залежності від того, скільки ти працюєш в компанії і який в тебе рівень сеньорності. Тому там кількість днів відпустки міняється, але ми в жодному разі не зменшували, лише було... не зменшено, лише було, як то кажуть, графік, через графік і через ліміти була можливість взяти відпустку трохи пізніше. Тобто вона накопичується, тому що її використовувати тоді, коли буде змога і бажання.
А скажи, будь ласка, ти сказала про те, що це просто такий цікавий досвід. Ми недавно обговорювали відпустки і говорили про те, як в кого побудовано. Мені здається, що я не чула такого варіанту, щоб по рівням сеньорності відрізнявся соціальний пакет. А можеш про це трошки детальніше розповісти, бо це може бути, знаєш, таким цікавим моментом, який хтось собі у вас візьме теж за позичить.
Так, ми провадили це в 2021 році. Ми визначили декілька рівнів соціального пакету, які відрізняються за кількістю днів відпустки, за рівнем медичного страхування, тобто який процент покривається, і за рівнем компенсації англійською та спортом. Тобто, в залежності від того, скільки ти працюєш в компанії, які в тебе рівні сеньорності, тобі дається той чи інший соціальний пакет, рівень соціального пакету. У нас загалом три рівні.
Тобто, якщо до вас приходить, наприклад, працювати джун, і до вас приходить працювати сеньор, вони за замовченням отримують різні пакети, бо у них різна сеньорність.
Так.
Ага.
Їх пакети змінюються через рік праці в компанії. Тобто вони в будь-якому випадку, в них додається кількість днів відпустки і покращується медичне страхування.
Ага, я зрозуміла. І три рівні, я так розумію, тобто вони отримують або перший, або другий рівень, і через рік вони отримують, там переходять на наступний рівень, або другий, або третій, так?
Так.
Ага. Це цікавий дуже кейс, дякую за те, що поділилась, тому що я такого не чула. Це справді класно і це чудова ідея для того, щоб співробітники затримувались в компанії якомога довше. Це дуже класно. А ви взагалі переглядаєте от через рік, а потім як? Через там ще кілька років?
Більше ніж через рік ми не переглядаємо, можемо переглядати компенсацію на англійську, наприклад, в якихось окремих випадках. Якщо є запит від співробітника та є запит, наприклад, від клієнта покращити англійську співробітників та команди, можемо змінити. Але загалом більше ніж через рік ми не змінюємо. Тобто змінюємо, коли може змінюватися рівень сеньорності. То якщо ти навіть джун чи і відпрацював у нас в компанії рік, через два роки тобі підтвердили middle або senior, це трохи важко через рік, але, наприклад, якщо ти підтвердив рівень middle через рік, ми тобі підвищуємо соціальний пакет.
А ще таке питання, підтвердив рівень, ви якось за вас є розроблена модель компетенції, чи як у вас підтверджується рівень?
Ну, це вже про наші performance review.
Пізніше поговоримо, так?
Можемо і зараз, можемо вже.
Давай тоді ще трошки повернемося назад. Про комунікацію, як ви комунікували з вашими співробітниками про те, що от тепер раніше ви там могли брати будь-коли, а тепер у вас там є графік, і ви маєте відпочивати умовно за графіком. Бо мені здається, що серед IT-спеціалістів це могло бути зустрічено, не знаю, що вони можуть зустріти так не дуже позитивно і радісно.
Наче вони працюють на якомусь підприємстві, а не в IT-компанії.
Так,
ми теж трохи переживали через це. В нашій компанії зазвичай використовуються декілька каналів комунікації. У нас дуже класно працюють HR, і в них дуже класний конект з усіма співробітниками. Тому, перш за все, це HR та менеджери. І, звісно, наші розсилки – це імейли та чати. Тому, перш за все, це була розсилка. Після цього в нас був ряд вантуванів між співробітниками та HR-ами або менеджерами. І якщо були якісь запитання або якісь незадоволення стосовно цього рішення, звісно, ми обговорювали це співробітників. Але в нас дуже класні співробітники, вони дуже класно зустріли цю новину, і вони з розумінням поставили до цього рішення, Звісно, в них були питання, але коли ми відповіли на усі їх питання, як це буде працювати, які будуть ліміти, який буде графік, коли треба попередити, то не було ніякої проблеми. Вони зрозуміли, що насправді нічого не змінилось насправді. Просто нам треба було трохи більше слідкувати саме за відпустками, щоб в нас не було провалів по двох годинах. Тому в нас не було насправді проблеми, тому, як я вже сказала, ми жодного разу не вибрали цей ліміт.
Ну так, так. Зараз під час війни, в принципі, така ситуація, що особливо не до відпочинку, якось всі працюють активно, тому таке.
Так, і вони накопичують, і є різні позиції співробітників, чому вони не беруть відпустки, хтось не бере відпустки, тому що а на що? Я не можу нікуди виїхати, наприклад, або я не можу відпочивати, коли хлопці нас захищають і помирають, як я буду відпочивати? Я не можу, я буду працювати. Якщо я можу зробити щось, принести якусь пользу, я буду працювати. Ну, зараз ми накопичуємо ці відпустки, і, можливо, через якийсь час у нас буде велика проблема саме з тим, що співробітники будуть мати дуже велику кількість днів, і нам треба буде приймати рішення, як ми з цим будемо працювати. Значить, коли в тебе 40-60 днів відпустки, треба їх вигуляти колись.
А вони у вас не анулюються, там раз на рік не виплачуються, нічого, просто накопичується?
У нас немає фінансової компенсації за відпустки. Вони в нас накопичуються, згорають у нас лише там деяка кількість днів, згорає через 2 роки. Але за 2 роки ти можеш накопичити досить велику.
Ну так, 2 роки без відпустки, там може накопичитись непогано, так, це якщо по там 20 днів десь, то це 40 днів точно.
За 40 днів це досить багато, якщо, знову ж таки, ми повертаємось до того, що ми аутсорс, це досить складно згодити з клієнтом і сказати, що в нас хтось співробітник йде відпустку на місяць або 2.
Да,
ми це зможемо говорити трохи пізніше, коли в нас буде рішення стосовно цього.
Так, це точно. Так, добре, тоді давай поговоримо далі про оцінку. Про відпустку зрозуміло, все дуже цікаво, цікава схема, дякую, що поділилась. Тепер поговоримо про оцінку. Скажи, чи проводили ви оцінку взагалі під час війни, чи ще ні, відкладуєте цей момент?
Ми проводили, ми призупинили процес оцінки performance review лише на декілька місяців, тобто, звісно, лютий. Ми відновили її, мабуть, в червні, тобто загалом 2-3 місяці, щось таке. І ми досить швидко зрозуміли, що треба повертати для того, щоб відновлювати процес performance review, тому що він в нас непростий, він має дуже багато різних етапів, і він впродовж року, там декілька етапів оцінки, і співробітників треба час для того, щоб підготуватися до цього. Звісно, перші 2-3 місяці війни в повномасштабному вторгнення ми не навантажували співробітників тим, щоб вони готувалися до performance review, але після цього так ми відновили, і зараз воно все працює в довоєнному режимі.
А можеш розказати, будь ласка, трошки детальніше про ваш процес performance review, як він побудований, або ти кажеш, що він там у вас складний, в чому саме складність, чому там так заздалегідь готуються, і які потім там після оцінки, що далі відбувається, чи у вас там чи перегляд зарплати, чи це впливає на перегляд зарплати, чи це впливає на там подальший, ви там розробляєте плани розвитку. Ось можна, будь ласка, трошки про сам процес детальніше.
Добре. В нас performance review направлений більше на джунів і на те, щоб виростити дуже класних, сильних джунів. І якщо говорити про етапи, в них є перший етап, це так називаємий нульовий піар. Це як зріз знань, коли вони проходять його в момент, коли вони прийшли в компанію. І це просто для того, щоб зрозуміти більш поглиблено після співбесіди і рішення прийняти на роботу, зрозуміти більш поглиблено, які є знання, які є навички, які є слабкі або сильні сторони, з чим треба працювати і таке інше. Цей піар не впливає ні на що. Тобто цей більше для того, щоб мати більше інформації про співробітника і співпрацювати з ним продуктивно для компанії та для співробітника, для того, щоб він міг зростати. Наступний піар – це піар після виправданого терміну, це тобто через 2-3 місяці. І вже на цьому піарі ми підводимо підсумки, як пройшов виправдовий термін, які навички були здобуті чи були здобуті, які загалом є зміни в знаннях співробітника. Цей піар може впливати на заробітну плату, але іноді це обговорюється ще на вході в компанію, в офері ми прописуємо, що будуть якісь зміни після виправдовий терміну. І наступний. Через півроку в компанії так само ми підводимо підсумки, збираємо фідбек і перш за все ми оцінюємо хардскіл. На усіх наших піарах ми оцінюємо хардскіл співробітників. Через півроку, так, звісно, є можливість переглянути заробітну платню і наступний через рік. І якщо усі ці піари проведені класно, через рік ми отримаємо класного впевненого джуна з усіми необхідними навичками та знаннями, які потрібні.
Угу. Це чудова схема для розвитку джуніор-спеціалістів, взагалі класно. А я хочу трошки відійти від нашої теми, бо заговорили про джунів. Я якраз готувала не так давно презентацію і дивилася, ще звертала додаткову увагу про те, що зараз з наймом джунів ситуація, м'яко кажучи, така собі, дуже мало вакансій для них. Як у вас? Чи наймаєте ви зараз джунів, чи ні?
Якщо... Наймаємо. Вибач, кажи.
Так, я кажу, якщо знаєш, бо ти, я ж розумієш, ти там не займаєшся, мабуть, рекрутингом стільки.
Ні, не займаюся, але ми тісно співпрацюємо з рекрутингом. Mm-hmm. Яка там ситуація. Наймаємо, але, звісно, не в такій кількості, в якої ми наймали в довоєнний час, тому що загалом ми наймали трейні та джунів дуже багато, і завдяки нашій системі performance review ростили їх дуже класно. Зараз ні, не наймаємо в такій кількості, зараз немає такого запиту ні в клієнтів, ні у нас як компанії. І, звісно ж, треба трохи економити свої ресурси і не завжди ми готові вкладати час зараз в розвиток джунів. Але є. Є.
Так, це добре. Це трохи обнадіє, тому що для джунів зараз прям справді важка ситуація така трохи.
У нас насправді багато нетехнічних джунів позицій. Досить часто відкриваються, тобто СММ, райтери, маркетологи, lead generation, HR навіть. Ми зараз, до речі, шукаємо HR, але ми не шукаємо джуна. Ну, кого? Джуна. Джуна.
Супер. Багато заявок?
Не дуже багато.
Не дуже багато. Це позитивна новина, тому що місяць тому я спілкувалася стосовно цієї позиції, і я знаю, що там було по 100-150 заявок. Це не початківець джу, не початківець HR, прям дуже багато. То зараз може трошки, може хтось пішов у відпустку, тому для тих, хто шукає роботу, хороша ідея, шукайте зараз.
Можливо, але у нас дуже різні кандидати, тобто ми не маємо, шукаємо вже десь місяць, і дуже різні кандидати виходять. Дуже цікаво спостерігати, як змінився ринок і які зараз HR, тому що останній раз ми шукали HR, мабуть, до речі, за часів війни, восени десь ми шукали.
Угу. Це тема вже для окремого подкасту. Як змінився ринок під час війни, як змінився найм взагалі під час війни, бо це теж тема дуже цікава. Я ж кажу, я якраз готувала презентацію про конкурентну спроможність HR-ів на ринку, і якраз теж про це дуже, дуже цікаво було би ще послухати. Я думаю, що ще колись поговоримо про це. Поїхали далі. Давай поговоримо про зміни, які відбулися в процесі перформанс-рев'ю. Що змінили під час війни?
Якщо чесно, ми не змінювали процес перформанс-рев'ю під час війни. По-перше, тому що не було часу для того, щоб переглядати. А по-друге, цей процес, він в нас вистроєний вже досить давно і працює класно. Тобто він за декілька років показав дуже класні результати. І справді, він насправді важкий для джуніорів і для трені, але він дає класні результати, і після цього дуже дякують, кажуть, клас, якщо б я не отримав, тому що це дуже сильна база. Тому ми не змінювали, нічого ми не змінювали, у нас процес залишився таким самим.
Далі плануєте щось вносити, якісь зміни?
Саме в перформанс-рев'ю? В той перформанс-рев'ю, який зараз є, я не думаю, що ми будемо вносити якісь зміни. Тобто не плануємо найближчим часом, але плануємо створювати та удосконалювати перформанс-рев'ю для нетехнічних спеціалістів, які є в нашій компанії.
Це цікаво. Дякую. І ще давай поговоримо про заробітні плати. Змінився у вас перегляд під час війни? Чи ви так само переглядаєте, чи менше переглядаєте, чи на ті самі суми, чи на менші суми?
Дуже складно говорити про суми, тому що в нас вони залежать більше від клієнтів. Чесно кажучи, клієнт зараз не дуже охоче переглядає заробітну плату для співробітників, але іноді ми переглядаємо заробітну плату для співробітників частково з кошт компанії, частково з кошт клієнтів. Тобто, якщо клієнт не погоджується, ми можемо погодитись на той рейт, який просить співробітник.
А ви переглядаєте за запитом чи за результатами оцінки?
За результатами оцінки та перформанс-рев'ю. Але якщо повернутися трохи до нашого перформанс-рев'ю, то він є обов'язковим до року роботи в компанії. Після цього він не є обов'язковим, і там вже система оцінки та збору фідбеку трохи відрізняється, і на базі чого ми робимо перегляди теж відрізняється. Але, перш за все, звісно, це результати. І якщо є запит від співробітника по перегляду заробітної плати, ми його розглядаємо і робимо повноцінне рев'ю роботи за той період, там, з останнього моменту перегляду заробітної плати, що було зроблено, які результати.
Тобто, виходить, для початківців, для тих, хто працює рік або менше, у вас є регулярний перегляд, для тих, хто працює більше року, я так зрозуміла, що це відбувається за запитом від самого співробітника. Тобто, він має проявити ініціативу, прийти сказати, що хочу переглянути. Такої загальної оцінки, там, не знаю, раз на рік немає.
Ні, але іноді, якщо наші піпл-партнери, вони знають, спілкуються з співробітників, бо вони відслідковують, що перегляд був дуже давно, наприклад, 2-3 роки назад, і немає запиту від співробітників, і вони знають, що цей співробітник, він не буде просити з якихось причин, немає значення. Вони можуть підняти цю тему з менеджером і запропонувати перегляд.
Це цікаво, тому що Спілкуючись з різними людьми, я бачу, що для декого це прям велика проблема, особливо якщо це там закритий цей інтроверт, да, як кажуть, що це прям велика проблема прийти і сказати: ну заплатіть мені більше. Я чесно кажучи, знаю такі кейси, коли там співробітники говорять, а чого я маю? Вони нехай самі здогадуються, що я тут класно працюю, я ж молодець. Ну якби це потрібно. Вони, уявна компанія, уявні там менеджери чи ще хтось, мають це бачити і розуміти. Але якщо у вас є people-партнери, які це відслідковують, які на це звертають увагу, це класно. І у вас тоді проходить оцінка по окремим співробітникам, не по відділу, так?
Не по відділу, лише.
А ви збираєте фідбек від колег? Це як оцінка 360 у вас, правильно я розумію?
Так, так. Ми збираємо фідбек від команди, від менеджера, а people-партнер там дає свій фідбек, тому що постійно спілкуються з співробітником на вандбанах. І також збираємо фідбек від клієнта іноді і від відділів, з якими співпрацює цей співробітник, якщо співпрацює в рамках компанії.
Це теж цікаво, і тут теж цікаво, як у вас побудована комунікація зі співробітниками, що вони знають, що вони можуть спокійно прийти, попросити, і це буде нормально, і це не буде означати, що вони там умовно напрошуються і так далі. Теж такий цікавий кейс. Ви якось це з ними комунікуєте на етапі, коли вони переходять, закінчують період джуніорства, свого перший рік?
Ні, насправді це комунікується, мабуть, з першого дня. Тобто на етапі онборду, коли співробітник заходить до нас в компанію, і в нього його онбордить, перш за все, people-партнер. Одразу ж говорять, що з усіх питань, якщо в тебе є якісь проблеми, питання, тобі ще не подобається або подобається, будь ласка, приходьте і кажи про це. В нас взагалі дуже класно комунікують саме people-партнери. Вони роблять дуже багато роботи з співробітниками, і уся ця комунікація підтримки, вона йде через них. У нас дуже відкриті співробітники саме до people-партнерів. Навіть в деяких випадках друзі вже.
Це класно. Цікаво, як вам вдалося побудувати таку довірливу атмосферу. Я так розумію, що це через вантувани, правильно, через те, що вони спілкуються особисто більше. І ще, можливо, якісь секретики, таємнички.
Ми намагаємося будувати досить відкриту корпоративну культуру, відповідати і говорити про усі зміни в компанії, про все, що відбувається. Іноді ми говоримо це на якихось загальних зустрічах, але наші співробітники, вони більш інтроверти, вони не люблять розмовляти, вони не люблять загальні зустрічі, і ми майже весь час працюємо віддалено. Тому для них комунікація один на один набагато краще. Іноді я спілкуюся один на один з співробітниками, з деякими, якщо є запит, або з менеджером. Але загалом вони класно відпрацьовують саме вантувани.
А як часто у вас HR-и проводять вантувани?
В залежності від стану співробітника. Тобто, якщо ми розуміємо, що там є якась зона ризику, це вантувани можна бути раз на тиждень. Вибачаюсь, раз на тиждень, раз на місяць. В мене також є people-партнер. Іноді в мене є вантувани раз на тиждень. Немає такої системи раз на тиждень, це бачу. Але можуть бути якісь дзвінки стосовно там якихось запитань. Раз на місяці це якщо є якийсь ризик або є якісь питання, загалом раз на три місяці.
Це цікаво. Так, добре, я зрозуміла. Ну і звичайно, що, мабуть, за запитом можна, да? Співробітник може прийти за запитом. А тімліди теж проводять вантувани?
Так.
Технічні, да? Про роботу більше.
Ні. В них загалом приблизно така ж система вантувань. вони, якщо, звісно, є запити, вони можуть і проводити технічні монтувани, але система загалом дуже відрізняється. В них є деліки, тренінги та інші мітинги, на яких вони можуть обговорити технічні моменти.
Ну так, я зрозуміла. Так, і давай ще поговоримо про ефективність співробітників, продуктивність співробітників, тому що це зараз така дуже наболіла тема для багатьох. За півтора року війни багато людей вигоріло, багато людей, які там навпаки запряглися і працюють, не зупиняються, тому що війна триває і можуть так тривало працювати. Хтось там відкладає відпустки, потім вибухає своїм вигоранням, просто і там знищує все на своєму шляху. От тому поділись, будь ласка, яка у вас ситуація? Чи залишилась у вас ефективність співробітників на тому ж рівні, як і була до війни, і з чим ти це пов'язуєш? Чи не залишилась, і що ви з цим тоді робите?
Якщо говорити загалом про ефективність та продуктивність, ми досить швидко її відновили. Тобто перший тиждень повноштатного вторгнення, звісно, не можна було говорити про роботу, тому що усі виїжджали. Але десь за тиждень ми відновили до того ж стану. Зараз також я не можу сказати, щоб в нас щось змінилось. Тобто всі адаптувались до тих реалій, в яких ми живемо, і в нас можуть бути якісь зміни лише тоді, коли, наприклад, був блокаут. Трохи важкий період, було важко працювати, і так, там ефективність була дуже низькою. Але не за рахунок того, що співробітники не хотіли працювати або вигоріли, а саме через неможливість працювати. І, звісно, в той період ми намагалися забезпечити їх всім необхідним для того, щоб вони працювали, і для того, щоб вони знаходились в безпеці, наскільки це можливо. Але зараз все окей. Якщо говорити трохи про вигорання, то, знову ж таки, наші people-партнери, вони бачать стан співробітників. Якщо вони дивляться нашу внутрішню систему і розуміють, що у співробітника не було відпустки 2 роки або більше, вони просто можуть вигнати відпустку, сказати, візьми, будь ласка, 2 дні, 3 дні, нічого не роби, просто лежи. Тому вони за цим теж слідкують, щоб в нас не відбувалося вигорання.
Звучить так, що у вас дуже потужна система people-партнерів, і вони дуже цього на своїх таких, як це сказати, на своїх плечах багато чого вивозять.
Так, це правда, вони молодці, дівчата, просто, ну, дуже круто працюють.
Сподіваюся, вони послухають цей подкаст, і йому це дуже приємно, яких хвалять. Так, що іще я хотіла запитати стосовно ефективності. Ага, і стосовно, я ще хотіла запитати, це не зовсім по нашій темі, але просто цікаво знати. Ти багато говориш про клієнтів, про те, що там клієнти, наприклад, не переглядають іноді зарплату зараз, клієнти там важко з ними узгодити тривалу відпустку для співробітника. Яка взагалі ситуація зараз з клієнтами, тому що ми розуміємо, що окрім того, що у нас в Україні триває війна, і бізнеси там не супер хочуть, не завжди, бо багато бізнесів, які хочуть підтримувати Україну, але частина бізнесів, які бачать багато ризиків там в плані обстріли, блекаути і так далі, вони не хочуть заходити на наш ринок. І взагалі цікаво розуміти, яка ситуація зараз, як ваші клієнти реагують, коли у ваших співробітників, наприклад, немає світла, а вони там не можуть тимчасово працювати, або ще щось. Як ви це комунікуєте з ними?
Якщо говорити, мабуть, спочатку війни, як це було, тому що були досить різні етапи сприйняття і комунікації з клієнтами. Спочатку війни усі клієнти поставили з розумінням, не було ніяких питань, як ви працюєте, я маю на увазі саме до співробітників і до команд, як ви працюєте, а чи можете ви працювати, наскільки це ризиково. І на перших періодах, спочатку війни, в нас дуже класно працювали, і зараз, звісно, працюють, селс-менеджери і аккаунт-менеджери. Тобто вони комунікували все це з клієнтами, вони їм давали гарантії, що ми будемо працювати, що все класно, вони їх тримали у курсі усіх, усього того, що відбувається в компанії. В нас, мабуть, до весь минулий рік ми раз на місяць відмічали в документі, де знаходиться співробітник і чи все в нього окей. Тобто перші два місяці ми чітко відслідковували, де співробітник, чи може він працювати, і, звісно, цю інформацію передавали клієнтам, для того, щоб вони розуміли, що команди працюють. І, звісно, потім вже, коли ситуація більш стабілізувалася, це зробилося раз на місяць, просто щоб розуміти, в якій країні знаходиться співробітник, чи все окей, тому що, звісно, іноді співробітники повертаються в Україну і не надають інформацію про це, а це ризики. Тобто ми ж розуміємо, що все ще війна йде, і люди в країні помирають, і нам важливо розуміти, якщо співробітники повертаються. Повернемось трохи до комунікації з клієнтами. Вся комунікація через селзі та аккаунт-менеджері йдеться. І що змінилось? Та тенденція, яку ми бачимо на ринку і в нашій компанії також, клієнти трохи втомилися від війни і від якогось нерозуміння, чи все буде окей завтра. Тому все більше і більше запитів від клієнтів мати команду десь в Європі. Це те, що ми бачимо у нас, але, перш за все, це клієнти, які нові заходять до нас. Клієнти, з якими ми працюємо там більше 5 років, у нас багато клієнтів, з якими ми працюємо дуже довго, вони спокійно до цього ставляться, до того, що у нас велика кількість команд знаходиться в Україні. Але запит від нових клієнтів, звісно, щоб команда була в Європі.
Ну так, для бізнесу це просто ризики, які можуть бути не дуже виправдані. Ну, але насправді зараз вже завдяки ЗСУ, зараз вже набагато все легше, і навіть якщо там є обстріли, то дуже багато чого збивають.
Так, насправді вже трохи по-іншому. Мабуть, найскладнішим періодом був саме період блокаутів, коли було складно працювати, але наші команди, вони, знову ж таки, зрозуміло ставились до ситуації, і вони допрацьовували години, перш за все, тому що вони хотіли працювати, і вони розуміли, що треба закривати таски, які в них є, і проекти.
Угу. Так, ну, але завдяки блокауту у нас тепер країна, яка ніде не пропаде за будь-яких умов, всі генератори, які можуть тільки бути, всі знаходяться в Україні, мені здається, в Європі там взагалі, якщо десь там світло виключать, то доведеться їхати в Україну по генератор, тому що за час блокаутів все сюди завезли. Зараз вже проблеми немає, бачу, що продаються генератори там значно дешевше з величезними знижками, тому що вони завозили, але, на щастя, питання вирішилось, це дуже-дуже класно. Супер, дякую. Настя, дуже цікаво було з тобою поговорити. Скажи, можливо, ти хочеш ще щось додати, ще щось сказати на завершення?
Зараз відчуваю дуже велику відповідальність за ці слова, які я зараз скажу. Насправді дуже було приємно поспілкуватись, класна тема. Рада, що щось було корисне, цікаве та нове для тебе. І все, що можу сказати, будь така рекомендація, поспілкуйтесь, будь ласка, про співробітників. Тому що завдяки ним ми можемо працювати і робити ті результати, які ми робимо.
Да, супер. Дуже дякую. Я якраз хотіла запитати в тебе пораду для HR-ів, а ти бачиш, вже для подкасту ми вже так синхронізувались, ти вже читаєш мої думки і раніше відповідаєш.
Слухайте співробітників.
Це безумовно, тому що потенціал, жодна техніка без людського ресурсу, вона нічим не допоможе. І там ще штучні інтелекти не настільки круті, щоб закривати ці питання. Тому те, наскільки добре почуваються співробітники, безпосередньо впливає на результати бізнесу. Це 100% і з цим важко не погодитись. Дякую тобі дуже. Рада була спілкуватися. Просто була дуже рада, тому кілька разів це повторю. Друзі, я запрошую вас ставити лайк, якщо ви дивитесь на YouTube, ставте лайк, якщо ви дивитесь, якщо ви слухаєте на Apple Podcast, якщо на іншій платформі, можливо, там теж можна поставити якусь реакцію. Перевірте, поставте, напишіть коментар, нам буде дуже приємно. І також ви можете залишати побажання по темам, про що і з ким ви радите нам поговорити. Залишайте це в коментарях, нам буде дуже цікаво це послухати. Ми вже готуємо наступні випуски, тому якщо ви ще не підписані на подкасти, то підпишіться і очікуйте їх, вони скоро будуть. Дякую всім, бажаю всім гарного продовження дня або вечора, або ночі, в залежності від того, коли ви слухаєте цей подкаст, і до нових зустрічей.
Дуже дякую, па-па.